33.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینلاوچلر. تحلیلی اشتریشنگ نوبتگی سانانه من و فانزاری ایتیبارنگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز ترامپنین ماجرلیک سیاستلرگه قرشی کنگ ایترازلان موضوعسیگه بغشلنده. بز بلند برگه بولین. Amerika davlatining muhojirlarga nisbatan irqparastlik siyosatiga keng e'tirozlarining bayon etilishi bilan hamzamon bu mamlakatning 2 nafar federal prokurorlari Donald Trumpning ijroiya farmonini zudlik bilan to'xtatish bo'yicha dastur sodir etdilar. Dallas va Nyu-Yorkda sodir etilgan ushbu ikki hukmga asosan Amerika yer hududlariga qonuniy viza orqali kirgan yoki doimiy yashash kortiga ega bo'lgan va ushbu ulkaning aeroportida qulga olingan yoki sarson bo'lgan 7 ta mamlakatning fuqarolari Amerika sarzaminiga kirish huquqiga egalar. Albatta, chiqarilgan ushbu 2 ta hukmda Amerika yer hududlariga kirish uchun e'tiborli viza yoki yashil kort nomlangan doimiy yashash kortiga ega bo'lgan hamda ushbu ulkaning xorijida bo'lgan minglab insonlarning taqdiri haqida ishora etilgani yo'q. Islomiy ayrim mamlakatlar fuqarolarining kirishlariga bir necha oy cheklov qo'yishga tegishli bo'lgan Trumpning sodir etgan oxirgi farmoni natijasida Eron, Iroq, Suriya, Yaman, Somali, Sudan va Liviya kabi 7 ta mamlakat fuqarolarining musulmon yoki musulmon bo'lmagan 130 million nafar fuqarolarining Amerika sarzaminiga kirishlari vaqtinchalik man etilgan. Bu say harakat hozirgi zamonda mohojirat qilishni man etadigan eng buyuk va eng keng say harakat deb nom oldi. Hozirgacha hech qaysi bir mamlakat faqat millatlarga qarab bu miqdordagi insonlar barobarida bunday say harakatlarni amalga oshirgani yo'q. Bu say harakat shunday bir holda amalga oshirilmoqdaki, Amerika mamlakati dunyoning turli burchaklaridan ushbu sarzaminga kirib kelgan turli millatlar, mazhablar, qavmlar va ajdodlarning madaniyat poydevorlariga asoslanib 400 yil davomida vujudga kelgan mamlakat hisoblanadi. Shu hol bilan shunday nazarga tashlanadiki, Amerikaning hozirgi davlati boshqa mamlakatlar fuqarolarining kirib kelishi mavzusiga nisbatan kamsitish siyosatini qo'llamoqda. Bu sayarakat Amerika davlatining xorijiy va ichki majburiyatlari bilan xilof tarzda amalga oshirilmoqda. Trump farmonining ijro etilishidan bir necha soat o'tganidan so'ng hech qanday dalil keltirmasdan yuzlab insonlar Amerika aeroportida qo'lga olinishdi. Holbuki ushbu shaxslar qonuniy ijozatga ega edilar va rasmiy ravishda Amerikaga kirayotgan edilar yoki hatto ushbu mamlakatda yashash uchun qonuniy ruxsatga ega edilar. Dallas va Nyu-Yorkning federal sudi bunday xatti-harakatlarni noqonuniy deb bildi va islomiy 7 ta mamlakatlarning fuqarolari ushbu mamlakatga kirishi uchun sodir etilgan janjalli cheklov qo'yish farmonini vaqtinchalik to'xtatishni so'radilar. Bu hukmni chiqarish bilan Amerika aeroportida griftor va ovola bo'lgan bir necha nafar shaxslarning mushkulotlari hal bo'ladi. Shunday hol bilan haligacha Amerika davlati tomonidan xalqaro majburiyatlarni poymol etish say harakatlari o'z kuchida boqiy qolgan. Bu mamlakat jahon konvensiyalariga asosan mas'ul tashkilotlar tomonidan boshpana izlovchi muhojir unvonida tan olingan muhojirlarni qabul qilishga majburdir. Bu hol bilan Oq uy dunyoning turli burchaklarida ushbu mamlakatning mavjud bo'lgan konsullik va elchixonalariga murojaat etgan va viza olishga muvaffaq bo'lgan shaxslar barobarida qonuniy va axloqiy mas'uliyatga egadir. Bu shaxslarning haq-huquqlariga e'tiborsizlik zohir etish esa mazkur shaxslarning taqdirlariga Amerika davlatining mas'uliyatsizlik qilishining nishonasidir. Albatta, Trump bu say harakatlarni xorijiy terroristlar barobarida Amerika xavfsizligini muhofazat etish uchun amalga oshirilgan deb iddao qilmoqda. Bu hol bilan bu iddao to'g'ri ekanligi haqida jiddiy shak-shubhalar mavjuddir. Jumladan, Amerikaning iddaoli ro'yxatida ishi terroristik guruhi homiylari bo'lmuş mamlakatlar nomining yo'qligiga ishora etish mumkin. Oxirgi bir hafta davomida Tramp tomonidan amalga oshirilgan siyosat turli mavzular barobarida Amerika davlatining xorijiy va ichki majburiyatlarga uning davlatining e'tiborsizligidan dalolat beradi. Misol tariqasida keltirish mumkinki, Amerika davlati Trans-Pasifik erkin tijorat shartnomasidan bir tomonlama chiqdi va janjalli bir sayharakat bilan Amerika sarzaminiga islomiy 7 mamlakat musulmon va musulmon bo'lmagan fuqarolarining bir necha million shaxslarining kirib kelishlariga moniya yaratdi. Tramp shuningdek shunday tahdid solganki, Amerikaning Paris ob-havo konvensiyasi, ya'ni dunyoda ob-havo o'zgarishlari bilan qarshi kurash olib boradigan eng asosiy shartnomasidan chiqaradi. Bunday qarorga kelishlar nafaqat Amerika xalqiga, balki dunyo bo'ylab millionlab insonlarning taqdiriga ta'sir yetkazadi. Shuning uchun ajablanarli tomoni yo'qki, Amerikada yangi davlatning boshlagan faoliyati ushbu mamlakatning yangi prezidentiga qarshi dunyo bo'ylab xalqning sobiqasi bo'lmagan salbiy his-tuyg'ulari kuchayishini vujudga keltirdi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi.